Αγαπητοί μου,
πάντοτε
ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, συνεχίζουμε με την
βοήθεια του Αγίου
Τριαδικού Θεού. Αφού τελειώσαμε το έκτον κεφάλαιο, που εκεί είδαμε το θαυμαστό εκείνο όραμα του προφήτου με τον καθήμενον επί θρόνου, που δεν είναι άλλος παρά ο Άγιος του Ισραήλ, ο μετέπειτα εν ανθρωπίσας Υιός του Θεού, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Τώρα εισαρχόμεθα στο έβδομο κεφάλαιο, το οποίο και αυτό είναι έντονα μεσιανικό. Βέβαια θα το δούμε το κεφάλαιο αυτό κατ' επιλογή, όπως εξάλλου και από την αρχή έχουμε πει. Δεν θα παίρνουμε όλα τα σημεία, διότι είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια, πάρα πολλή έκταση σε αυτού του βιβλίου, και φυσικά δεν, για να έχουμε μία γεύση, μία εικόνα, θα πρέπει να πάρουμε μόνο κατ' επιλογή κάποιες περικοπές. Εδώ στο 7ο κεφάλαιο έχουμε αναφορά σε μία πολύ μεγάλη προφητεία. Είναι η προφητεία του Εμμανουήλ. Να σας θυμώ, δεν είναι παρά μόνο δύο γραμμές. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Είναι στον 14ο στίχο του 7ου κεφαλαίου, που θα πει να η Παρθένος θα εγκυμονήσει και θα γεννήσει ιόν και θα καλέσεις. Θα δούμε γιατί λέει θα καλέσεις, ποιο είναι το υποκείμενο του καλέσεις. Και θα καλέσεις το όνομά του Εμμανουήλ, που θα πει μαζί μας ο Θεός. Αυτή είναι η περιώνυμος προφητεία, όπως θα τη δούμε στη συνέχεια. Αυτή η προφητεία έχει ένα ιστορικό πλαίσιο, που γίνεται η αφορμή για να υποθεί. Δεν θα το αναλύσουμε το ιστορικό πλαίσιο, αλλά επιτρέψτε να δώσουμε μόνο μία πολύ πολύ μικρή περίληψη του όλου πράγματος, διότι καταλαμβάνει 9 χωρία και δεν θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να το δούμε, παρά μόνο εάν έχουμε αυτή την περίληψη, για να δούμε τι είναι αυτό το ιστορικό πλαίσιο που έδωσε την αφορμή για να υποθεί αυτή η προφητεία. Το έτος 736 π.Χ., δηλαδή 8ος αιών π.Χ., ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Φακεέ εσφετερίστη τον θρόνο του Ισραήλ, δηλαδή του Βορείου Βασιλείου. Μην ξεχνάτε ότι μετά από τον Σολομώντα, δυστυχώς όλο αυτό το κράτος εχωρίστηκε σε δυο, έγινε δύο βασίλεια, το Βόρειο Βασίλειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια και τις 10 φυλές, και το Νότιο Βασίλειο με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ με 2 φυλές, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Οπότε έχουμε δύο βασιλείς, δύο κράτη. Τον θρόνο του Βορείου λοιπόν βασιλείου το εσφετερίστη κάποιος ονόματι Φακεέ. Ακόμη αυτός ο Φακεέ, για να πετύχει αυτό την ανάρρησή του επάνω στον θρόνο του Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου, όταν λέμε Ισραήλ πάντα εννοούμε το Βόρειο Βασίλειο, τώρα λέγεται το Βασίλειο του Ιούδα, Ισραήλ και Ιούδα, συμμάχησε με
κάποιον άλλον
βασιλιά γείτονα, τον
Ρασίμ,
που ήταν βασιλιάς ενός αραμαϊκού κράτους, βασιλείου της Δαμασκού. Και θέλησαν αυτοί οι δυο να αποτινάξουν των Ασσυριακών ζυγών. Βορειότερα ήταν οι Ασσύριοι και αυτοί είχαν κάνει αυτούς φόρου υποτελείς. Και θέλησαν να αποτινάξουν των ζυγών αυτών. Μην ξεχνάτε, στο βιβλίο του Τοβίτ, επί παραδείγματι, έχουμε μια ιστορία κατά την περίοδο αυτής της κατοχής των Ασσυρίων στο Βόρειο Βασίλειο. Προς τούτο ήθελε ο Φακέε να συμπράξει και ο Άχαζ, ο βασιλιάς του Νοτίου Βασιλείου, λέει του Ιούδα, να συμπράξει και αυτός. Δηλαδή έπρεπε και αυτοί οι τρεις να σταθούν, εναντιωθούν εναντίον των Ασσυρίων και να ελευθερωθούν. Ο Άχαζ όμως αρνήθηκε. Γι' αυτό ο Φακέε και ο Ρασίμ, οι δυο αυτοί βασιλείς, θέλησαν να τον αντικαταστήσουν με ένα δικό τους πρόσωπο, δηλαδή να γίνει μια εκθρόνηση του βασιλέως του Άχαζ, του Νοτίου Βασιλείου, του Ιούδα του Βασιλείου, και να τοποθετήσουν εκεί έναν αραμαίο ομόφρονά τους επαναστάτη, ώστε να σταθούν και αυτοί οι τρεις τώρα εναντίον των Ασσυρίων. Έτσι όμως, εάν εξεθρονίζεται ο Άχαζ, απόγονος του Δαβίδ, θα διεκόπτεται η βασιλική διαδοχή του θρόνου του Δαβίδ και συνεπώς θα είχαμε μια ματέωση του ερχομού του Μεσσία, διότι σαφώς ο Θεός το είπε εις τον Δαβίδ και όμως ο Κύριος, ότι από σένα θα έρθει ο Μεσσίας. Εάν όμως τώρα διεκόπτεται η διαδοχή του Δαβίδ, δηλαδή δεν βασίλευαν πια η διαδοχή του, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να έρθει ο Μεσσίας κατά την υπόσχεση του Θεού. Και ενώ οι δύο βασιλείς, ο Φακέε και ο Ρασίμ, ετοιμάζονται να εκστρατεύσουν κατά του Άχαζ, αυτός ο Άχαζ ήδη είχε εξασφαλίσει για λογαριασμό του την βοήθεια των Ασσυρίων. Είχε κάνει μυστική συμφωνία και συμμαχία με τους Ασσυρίους, φυσικά με υποταγή και φυσικά να είναι φόρου υποτελής ο Άχαζ. Σε ποιους? Τους Ασσυρίους. Και τότε σε αυτή την ιστορική στιγμή εμφανίζεται ο προφήτης Ισαΐας, δείχνοντας την αντίθεσή του σε αυτή την ανίερη συμμαχία του βασιλέως Άχαζ. Ξέρετε τι ρόλο έπαιζαν πάμπολες φορές οι προφήτε, έμπαιναν και στα εθνικά τους θέματα και μιλούσαν με σκληρή γλώσσα. Ανοίξτε παρακαλώ τον προφήτη Ισαΐα, δείτε μόνο τους τίτλους των κεφαλαίων όπως καταχωρούνται από μια σύγχρονη έκδοση, θα είπε του Τρεμπέλα μια έκδοση ή τη Ζωήσκα μια σύγχρονη έκδοση, που έχει πάνω από το κάθε κεφάλαιο έχει τον τίτλο. Θα δείτε ότι τα περισσότερα κεφάλαια αναφέρονται σαν προφητείες είτε υπέρ, συνήθως όμως κατά των εθνών. Προφητεία λέει κατά της Αιγύπτου, προφητεία κατά των Βαβυλωνίων και το καθεξής. Μπαίνανε και σε θέματα εθνικά, γιατί απλούστατα εθεωρείτο ως κυβερνήτης, θα λέγαμε, των τυχών του Ισραήλ,
Αυτός ο Θεός ήταν θεοκρατία. Να σημειωθεί ακόμη ότι ο Άχαζ ήταν νεαρός βασιλιάς 20 με 25 ετών, και η καρδιά του, όπως συνέβη με αρκετούς απογόνους του Δαβίδ, έκλεινε εις την ιδωλολατρία. Ήτανε και ο προφήτης καλεί τώρα τον Άχαζ, τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ, να κρίνει ανάμεσα στη βοήθεια των Ασσυρίων και τη βοήθεια του Θεού. Έλα εδώ να μου πεις, ποια είναι η ισχυρή βοήθεια, η Ασσύριοι ή είναι η βοήθεια του Θεού? Και σαν βεβαίωση ότι ο Θεός θα επροστάτευε τον Άχαζ από αυτή τη δύσκολη στιγμή που εκστρατεύουν ο Ρασίμ και ο Φακέ από βορρά εναντίον του, τι θα έπρεπε να κάνει? Δύσκολη στιγμή. Και του λέγει εδώ ότι ο Θεός θα βοηθήσει, όχι η Ασσύρη, ο Θεός θα βοηθήσει. Και του προτείνει, τώρα μπαίνουμε στο κύριο θέμα, του προτείνει να ζητήσει ένα θαύμα, ένα σημείο, όπως το λέγει εδώ στο κείμενο το ιερό, ένα σημείο που θα του εδίδεται από τον Θεό. Ο Άχαζ όμως, που δεν πίστευε στον Θεό, προφασίζεται ότι δεν θέλει να εκπειράσει Κύριον τον Θεόν του, και αρνείται. Δεν θα ζητήσω θαύμα. Σημειώσατε ότι αυτή η περίπτωση, θα το δούμε στο κύριο κείμενο παρακάτω, είναι εκείνο ούτε εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Θα το δούμε ξανά πάλι παρακάτω. Οπότε λέγει, μα πως η εντολή λέει ούτε εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου? Τότε ο Ισαΐας, διότι ήταν υποκριτική η περίπτωση του βασιλέως, ο Ισαΐας τον ελέγχει δρυμύτατα. Ο Θεός εντούτης δίδει το σημείο, δίδει σημείων, χωρίς να ζητήσει πλέον ο Άχαζ, και είναι η γνωστή προφητεία του Εμμανουήλ, αυτή που προηγουμένως πολύ σύντομα σας διάβασα. Και ταυτόχρονα ειδοποιεί δια του προφήτου τον Άχαζ, δια την απιστία του αυτή που δεν ζητάει σημείων, ότι η χώρα του τελικά θα λέει λατηθεί από εχθρούς. Δεν ήθελες να πιστέψεις, δεν ζήτησε σημείο. Λοιπόν, εγώ θα επιτρέψω, λέει ο Θεός, να λέει λατηθεί από εχθρούς η χώρα σου. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο, αγαπητοί μου, μέσα στο οποίο ελέγχθη η προφητεία του Εμμανουήλ. Όλα αυτά που είπαμε, με λίγα λόγια, λίγα λεπτά, όπως προηγουμένως σας είπα, καταλαμβάνουν τα 9 πρώτα χωρία του 7ου κεφαλαίου. Να μην πελαγοδρομούσαμε σε ιστορικά σημεία πιο πολλά, σας έδωσα μόνο την περίληψη. Και εισερχόμεθα στο κύριο θέμα μας, από τον 10ο στίχο. Πριν όμως μπω στο κύριο θέμα, σε αυτό το σημείο θα επανέλθω όμως να σας το ξαναπώ, ίσως τώρα, ίσως την ερχομένη φορά να το δούμε, ότι εδώ υπόθηκαν δύο προφητείες. Η μία που ζητείται από τον Άχαζ, ζήτησε να γίνει ένα θαύμα, ό,τι θέλεις, ένα θαύμα. Αυτό το θαύμα θα είχε σχέση ως προφητεία με τον Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός, και αποτελεί το κύριο θέμα. Γιατί όλα αυτά είναι αφορμές που υπόθηκαν. Το κύριο θέμα είναι η προφητεία. Έχουμε και μία δεύτερη προφητεία. Ποια είναι? Δεν ζητάς θαύμα? Λοιπόν, θα σου λαϊλατηθεί η χώρα από εχθρούς, δηλαδή θα την αρπάξουν, θα την διώσουν, το διμεΐτα και ωμέγα, θα την διώσουν και λοιπά και λοιπά. Αυτό είναι μια προφητεία, ότι η χώρα σου θα καταστραφεί. Αλλά είναι μια μικρή προφητεία αυτή, διότι επιτέλους δεν θα έχει πολύ σημασία. Τόσες φορές καταστράφηκε ο Ιούδας, δηλαδή η περιοχή του Ιούδα. Θα ήταν όμως μια προφητεία, ωστόσο η οποία θα επραγματοποιηθεί εις τις ημέρες του προφήτου και εις τις ημέρες του βασιλέως του Άχαζ. Προσέξτε, στις ημέρες του προφήτου. Έτσι εδώ, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, μην το ξεχνάτε ποτέ, αποτελεί κλειδί. Όταν ο Θεός θέλει να δώσει μία μεγάλη προφητεία, δίνει και μία μικρή προφητεία. Η μεγάλη θα πραγματοποιηθεί ύστερα από αιώνες. Ποιος θα ζει τότε? Θα ζούσε ο Ισαΐας ή ο Άχαζ? Δίνει και μία μικρή προφητεία που θα πραγματοποιηθεί στις ημέρες του προφήτου που εξήγηλε τη μεγάλη προφητεία. Οπότε, βλέποντας ότι πραγματοποιήθηκε η μικρή προφητεία, άρα θα πραγματοποιηθεί και η μεγάλη προφητεία. Έτσι κρατήθηκαν οι προφητείες μέσα στην Αγία Γραφή, με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιημένης της μικρής καταγράφεται η μεγάλη και αναμένεται η εκπλήρωσή της. Σπουδαίο αυτό. Ή και ο Χριστός τήρησε την ίδια μέθοδο. Θα σας την πω. Μίλησε για το τέλος του κόσμου. Θα πέσει, λέει, ήλιος και σελήνη, θα σκοτιστούν, θα. Είπε ο Χριστός, πέστε μου, πέρασαν 2000 χρόνια, θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει? Ύστερα θα μπορούσε να μην καταγραφεί, αλλά είπε μια μικρή προφητεία ο Χριστός. Και θα δείτε την Ιερουσαλήμ να μην μένει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Η σύγχρονη, η γενιά του Χριστού ζούσε, και οι μαθητές είδανε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70. Όχι όλοι, γιατί κάποιοι φωνεύτησαν, ο Ιώκος κλπ. Είδαν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και τότε τι είπαν? Πραγματοποιήθηκε η μικρή προφητεία. Τώρα τι περιμένουμε? Τη μεγάλη προφητεία που είναι το τέλος του κόσμου. Το αντιληφθήκατε? Ή μπορεί να υποθεί μια μεγάλη προφητεία και αντί μικράς προφητείας να υπάρχει ένα θαύμα. Θα το δούμε στον Ισαΐα σε άλλη περίπτωση, όταν σταμάτησε ο Ισαΐας τον ήλιο. Θαύμα. Οπότε όταν οι άνθρωποι δουν το θαύμα, δύο φορές σταμάτησε ο ήλιος. Είναι καταπληκτικό. Όταν δουν οι άνθρωποι το θαύμα, θα πούν αυτός ο άνθρωπος είναι γνήσιος, θα πιστέψουν στην προφητεία του. Αυτό αποτελεί κλειδί στο ερώτημα, πώς μπορούσαμε να ξέρουμε μια προφητεία που υπόθηκε 3000 χρόνια από σήμερα ότι θα μπορούσε αυτή η προφητεία να επαληθεύσει? Αυτό είναι το κλειδί. Και έτσι μπορούμε να ξέρουμε ότι θα επαληθεύσει. Πιστεύω να κατάφερα να έγινα σαφής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας είπα. Και τώρα, αγαπητοί, μπαίνουμε στο κύριο μας θέμα. Στο 7ο κεφάλαιο βρισκόμεθα, και θα πάρουμε τους στίχους 10 και 11. Και προσέθεσε Κύριος λαλίσε το Άχαζ λέγον, έτησε σε αυτό σημείο παρά Κυρίου Θεού σου εις βάθος ή εις ύψος. Προσέθεσε ο Κύριος λαλίσε το Άχαζ, δηλαδή μιλάει ο Κύριος και λέει δια του προφήτου, έτησε σε αυτό, ζήτησε για τον εαυτό σου σημείο, θαύμα. Θα το ζητήσεις παρά Κυρίου Θεού σου, από τον Κύριο τον Θεό σου. Ταλέπορε νεαρέ Άχαζ, δεν είναι τα είδωλα Κύριος ο Θεός σου. Γι' αυτό λέει εδώ παρά Κυρίου Θεού σου, εις βάθος ή εις ύψος. Ένα σημείο, ένα θαύμα που θα το χαρακτηρίζει το βάθος ή το ύψος. Θα το δούμε τι είναι. Εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζει ο Κύριος να ομιλεί και προτείνει στο βασιλέα το οποιοδήποτε θαύμα που εκείνος θα νόμιζε, ώστε με το θαύμα να πισθεί ο βασιλιάς δια την αξιοπιστία του Θεού. Διότι είπε, γιατί συμμάχεις, που είπε ο προφήτης, γιατί συμμάχεις με τους Ασσυρίους, εγώ θα σε σώσω. Δεν το πιστεύεις? Λοιπόν, ζήτησε ένα θαύμα και θα σου αποδείξω, εγώ θα δώσω το θαύμα, θα σου αποδείξω ότι είμαι αξιόπιστο και ότι δεν έχεις ανάγκη να συμμαχίσεις με τους Ασσυρίους, μα δεν έχω όπλα τούτα, εγώ θα σε σώσω. Ζήτησε ένα θαύμα και να πιστείς. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή που ήδη σας είπα στην εισαγωγή που κάνουμε αυτών των δύο βασιλέων, του Φακεέ και του Ρασίμου, μας εκπλήσει, αγαπητοί μου, εδώ η συγκατάβαση του Θεού. Κατεβαίνει ο Θεός τόσο πολύ για να λέει στο βασιλιά ζήτησε ένα θαύμα. Πράγματι μας καταπλήσει. Εδώ λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ του Θεού συγκατάβασης και του βασιλέως η αγνωμοσύνη. Ο Θεός συγκαταβαίνει, αλλά ο βασιλιάς δεν παίρνει είδηση. Δεν παίρνει είδηση. Αυτό δεν πίστευε. Δεν πίστευε. Βλέπετε πόσο μεγάλο κεφάλαιο είναι η πίστη. Και μάλιστα γνωμοσύνη, γιατί, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι θα σε σώσει ο Θεός, αρκεί να πιστείς ότι θα σε σώσει ο Θεός και θα σου το αποδείξει, σου το αποδεικνύει ο Θεός. Σου λέει στην τσέπη μου, σαν να λέει ο Θεός, στην τσέπη μου είναι η απόδειξη σου. Πώς να σου το πω? Τι θέλεις, ζήτησέ το τώρα, εδώ, μπροστά στα μάτια σου, εγώ θα σου το παρουσιάσω. Αυτή είναι η αγνωμοσύνη του βασιλέως. Έδι μεν γάρ αυτόν ακούσαντα του προφήτου μη δεν αμφιβάλλει περί των ηρημένων, γιατί έπρεπε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οπωσδήποτε να ακούσει τον προφήτη ο βασιλιάς και σε τίποτα από τα λεγόμενα να μην αμφιβάλλει. Επειδή όμως ο βασιλιάς σιωπά, επειδή έχει δυσπιστία, ώρα, λέει πάλι ο Χρυσόστομος, κοίτα πού καταβαίνει πάλι ο Θεός. Αυτός αυτόν εφέλκεται και προτρέπει προς το σημείο ετήσε. Ο ίδιος ο Θεός να κάνει το θαύμα. Και λέγει ένας άλλος, ο Θεοδόρητος, και εγώ βεβαιώσω θαυματουργία δοτική τους λόγους μου, και εγώ θα σου βεβαιώσω ο βασιλιά με ένα θαύμα εκείνα τα οποία σου λέω, ότι μη φοβάσαι τους Ασσυρίους, κακός και συμμάχησες. Και ποιο θα ήταν αυτό το σημείο που θα μπορούσε ο Άχας να ζητήσει από το Θεό? Προχωρήσουμε να δούμε
τι είδους θα ήταν αυτό το σημείο, καταρχάς να δούμε τι σημαίνει σημείο. Πολλές φορές λέμε τέρατα και σημεία, είναι μια έκφρασή μας, είναι γεωγραφική η έκφραση τέρατα και σημεία. Τέρατα είναι από το τέρας, τέρας του τέρατος. Εμείς τέρας λέμε το θηρίο, το εκείνος που είναι παραφύση κατασκευή του, δεν ξέρω, λέμε είσαι ένα τέρας, λέμε. Δεν είναι αυτό, λέμε. Δεν είναι τέρας του τέρατος, θα πει τεράστιον. Δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που θα λέγαμε είσαι άσχημος ή είσαι ζώο. Τέρας θα πει, το τέρας του τέρατος θα πει αυτό που είναι τεράστιον, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο. Και ακόμη είναι σημείον, θα πει κάτι το έκτακτο, ένα γεγονός έκτακτο, ένα θαύμα καταπληκτικό που θα έδιδε, όπως σας είπα, την πίστοση στο βασιλέα και ότι ο Θεός δεν ψεύδεται, αληθής ο Θεός. Είναι εκείνο που θα γράψει όχι λίγες φορές ο Απόστολος Παύλος στην Κοινή Διαθήκη: πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Πιστός θα πει αξιόπιστος, ότι ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και είναι άξιος πάσης αποδοχής. Το είπε ο Θεός, τελείωσε, το είπε ο Θεός. Ω, να είχαμε αυτή την πίστη, αγαπητοί μου, και να λέγαμε μα το είπε ο Θεός, σε τι αμφιβάλλουμε. Ωστόσο, δίδει ο Θεός εξουσία στο βασιλέα, εξουσία του δίδει να διαλέξει ό,τι σημείο εκείνος θα ήθελε και θα διάλεγε. Πα. Λέει εδώ ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής: εξουσίαν δίδωση ου αυτό ο Θεός αιρέσεως του σημείου. Του δίνει την εξουσία αιρέσεως, εκλογής του σημείου. Διάλεξε. Είτε εκ βάθους ετήσιεν αυτό δοθήνε τούτο, εκ βάθους ούχ εταίρου ή του κατά τον άδειν, είτε εξ ύψους και αυτόν τον άνω μετεώρων. Μάλιστα. Να μην σας την εξηγήσω, γιατί έχει μία πολύ πιο συμπυκνωμένη ο Μέγας Βασίλειος, που είναι το ίδιο πράγμα. Τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Τάχα βάθος σημαίνει τα κατώτατα του άδου, ύψος δε την υπερουράνιον χώρα. Μάλιστα, προσέξτε εδώ. Τι είναι το θαύμα του ύψους? Να γίνει ένα θαύμα στον ουρανό. Ο Ιησούς του Ναβί είπε «στήτω ήλιος κατά Γαβαών». «Στήτω ήλιος». Ο ήλιος είναι στον ουρανό, είναι στα μετέωρα, όπως λέει εδώ ο ερμηνεύτης, και αυτόν τον άνω μετεώρων, τα αστέρια, ακόμη και τα σύννεφα και όλα αυτά είναι μετέωρα, έτσι τα βλέπουμε, μετέωρα. Λοιπόν, «στήτω ήλιος», είπε ο Ιησούς του Ναβί, να σταθεί ο ήλιος. Είναι, και στάθηκε ο ήλιος. Είναι θαύμα ύψους. Τι είναι το θαύμα του βάθους? Να φέρεις από τον Άδη έναν πεθαμένο να αναστηθεί. Αυτό είναι βάθους, διότι επιστεύετο ότι ο Άδης είναι στα κατώτατα της γης. Συνεπώς, ύψους, βάθους. Τώρα αντιληφθήκατε τι σημαίνει ύψος και βάθος. Θα το δούμε όμως, αυτό είναι πως σπουδαίο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: όπου βουλή φυσή, πλούσιος ο δεσπότης, παναλικής παντοδύναμος, η δύναμης παντοδύναμος, άφατος η εξουσία, ανίποτη είναι η εξουσία του Θεού, όλα τα κυβερνά, δεν αδυνατεί σε τίποτα. Αν εκ των ουρανών βουληθείς ουδέν το κολλείον, αν σύ ο βασιλιάς θελήσεις ένα σημείο, γιατί αυτό το λέει ο Θεός. Από τον ουρανό δεν υπάρχει τίποτα εμπόδιο. Πες, η ηλιαστάσου θα γίνει. Αν εκ της γης, ουδέν το εμποδίζον. Αν πάλι ζητήσεις κάτι που να είναι κάτω από τη γη, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για το Θεό. Σημείον βάθους, σας είπα, θα ήταν κάποιος να έρθει από τον άλλο κόσμο, από τον Άδη. Επαναλαμβάνω, επιστεύετε ότι ο Άδης είναι στα κατώτατα της γης. Εξάλλου το έχουμε και στην βιβλιογραφία μας αυτό. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης, δεν λέμε, στα τροπάρια τα αναστάσιμα. Λοιπόν, ποιος κατήλθε εκεί, ο Χριστός, θα το δούμε αυτό. Είναι μεγαλειώδης αυτή η προφητεία. Είναι λοιπόν η ανάσταση ενός νεκρού, το σημείο του βάθους. Σημείο ύψους, ο Μωυσής, είναι γνωστό ότι έδωσε το μάνα. Βέβαια, ο Θεός έδωσε το μάνα, ο Θεός έκανε το θαύμα. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, οι Ιουδαίοι έλεγαν διότι με το θαύμα του ο Μωυσής έδειξε μια γνησιότητα. Μπορεί ο καθένας να κατεβάζει μάνα κάθε μέρα επί 40 χρόνια. Έδειξε μια γνησιότητα ότι είναι άνθρωπος του Θεού και ότι όντως ο Θεός ομιλεί δια του προφήτου Ισαΐου, δια του προφήτου Μωυσέως. Γι' αυτό οι Ιουδαίοι έλεγαν, τι έλεγαν εις τον Ιησού Χριστόν, ότι εμείς το Μωυσή αναγνωρίζουμε. Εσύ ο Ιησούς, ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Και μάλιστα του είπαν δώσε μας και εμάς ένα σημείο, όπως έδωσε στον Μωυσή, όπως εδόθη στον Μωυσή, ή σημείον ύψους ή σημείον βάθους, για να μπορέσουμε να σε πιστέψουμε. Ο Κύριος δεν έδωσε εκείνη τη στιγμή τίποτε. Ζητάτε σημείον, είπε. Ναι, δεν θα σας δοθεί παρά το σημείο του Ιωνά. Το θυμίστε αυτό. Δεν θα σας δοθεί παρά το σημείο του Ιωνά. Ο Κύριος εν τούτης έδωσε σημείον ύψους, σημείον βάθους και σημεία, όχι σημείων, επιπέδου. Τρεις κατηγορίες. Θα τα δούμε. Επιπέδου σημεία ήσαν τα πάμπολα εκείνα θαύματα του Χριστού που επιτελούσε στα τρία αυτά χρόνια του δημοσίου του βίου. Σημείων βάθους ήταν η ανάσταση όσων νεκρών ανέστησε ο Χριστός. Λέμε ότι ανέστησε τρεις νεκρούς ο Χριστός. Μπορεί να είναι περισσότεροι, τόσοι κατεγράφησαν. Ο γιος της χειραστής να είναι ο Λάζαρος και η κόρη του Ιαΐρου. Αλλά προπαντός όμως είναι η δική του ανάσταση. Κατήλθε και ανήλθε. Είναι η δική του ανάσταση. Μέγα σημείο. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, θα σας δοθεί το σημείο του Ιωνά. Διότι το κήτος που τον κατάπιε και έμεινε τρεις μέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους, ή το σύμβολο του άβου, χωρίς να υποστεί ουδε μίαν φθοράν από τα γαστρικά υγρά εκείνου του κήτους του μεγάλου ψαριού, όταν κατάπιε τον Ιωνά, δηλαδή δεν τον εχώνεψε το θηρίον, αλλά τι, πήγε και τον έβγαλε στη στεριά πάλι σε μια ακτή εκεί της Παλαιστίνης. Τον έβγαλε ακέραιο, τρεις μέρες. Θαύμα, που σημαίνει ότι, σύμβολο ξαναλέω, ότι ο Χριστός θα απέθνησε, θα τον σταύρωνε, και τότε θα κατήρχεται η ανθρωπίνη ψυχή του ενωμένη μετά της θεότητος εις τον Άδη, δεν θα επάθαινε το σώμα στον τάφο ηνωμένο μετά της θεότητος ουδέν, και θα αναστήνεται. Ήταν λοιπόν τι η κοιλιά του κήτους, σύμβολον του άδου, και το σημείον, σημείον βάθους. Αλλά ο Χριστός έδωσε και σημείον ύψους. Έδωσε το σημείο της αναλήψεώς του. Τον είδαν όσοι τον είδαν. Και μάλιστα, όπως μας αναφέρει ένας ευαγγελιστής, ότι την ανάληψή του την είδαν παραπάνω από 500 άνθρωποι. Είδαν την Αναστασή του, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μάλιστα λέει, πολλοί από αυτούς ζουν μέχρι σήμερα, άντε να τους ρωτήσετε. Συνεπώς, ήσαν υπέρ 500 οι οποίοι εβεβαιώθηκαν για την Ανάστασή του, και μπροστά στα μάτια τους έγινε και η ανάληψή του. Και βλέπουμε τώρα εδώ το σημείο του ύψους. Και τι? Διότι η ανθρωπίνη φύση δεν πήγε κάπου στα σύννεφα, όπως από κάπου εκεί μπορούσε να πέφτει το μάνα, αλλά πήγε έξω από το σύμπαν, έτσι σήμερα μπορούμε να το πούμε, εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Καταπληκτικό. Δηλαδή απιθάνως, ασυγκρίτως θαύμα ύψους, ανώτερον από ότι ήταν η πτώση, το κατέβασμα του μάνα ή το σταμάτημα του ηλίου από τον Ιησού του Ναβί. Τους έδωσε λοιπόν και επιπέδου και βάθους και ύψους. Αλλά μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό ο Κύριος, καλύτερα θα λέγαμε, ο Κύριος εδώ ζητάει από τον Άχαζ, από τον βασιλιά Άχαζ, ένα σημείο βάθους ή ύψους, γιατί θέλει να υπηρετήσει εδώ ο Κύριος δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Από το αίτημα που κάνει στο βασιλιά δια του προφήτου Ισαΐου ο Κύριος. Και ξέρετε ποιος είναι ο Κύριος που μιλεί εδώ? Είναι ο ίδιος, ο Άγιος του Ισραήλ. Είναι ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ο ίδιος κατασκευάζει τα πράγματα για να αποδείξει τον δικό του ερχομό στη γη και να δείξει όλη η ταλαιπωρία μας πόσο μας αγαπάει. Καταπληκτικό. Λοιπόν, το ένα ήταν η βεβαίωση ότι ο Θεός θα βοηθήσει τον Άχαζ σε εκείνη τη δύσκολη ιστορική στιγμή. Το μικρό πράγμα αυτό, όταν πρόκειται να το επικεφθούν αυτοί οι δύο βασιλείς, σας είπα προηγούμενος, ο Φακέ και ο Χορίβ, ο Ρασίμ, και ότι δεν έπρεπε να συμμαχίσει με τους Ασσυρίους. Το ένα. Το δεύτερο, η παρουσία του Θεού Λόγου επί της γης ως Θεανθρώπου με την προφητική επωνυμία Εμμανουήλ. Και Εμμανουήλ θα πει μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή αυτός θα ήταν ο Θεός. Δύο πράγματα λοιπόν. Βέβαια το κύριο βάρος, οικοθεμνοείται, πέφτει στο δεύτερο. Διότι η προφητεία εκεί ήθελε να φτάσει, να υποθεί Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός. Αλλά για να γίνει πιστευτόν και συνεπώς αναμενόμενον αυτό το μέγα θαύμα, το Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας, έπρεπε να πραγματοποιηθεί το πρώτο. Αυτό σας είπα προηγουμένως, που αποτελεί το κλειδάκι για να καταλάβουμε τα πράγματα. Όμως ο Άχαζ, με το πρόσχημα ότι δεν πρέπει να εκπειράσει τον Θεό στο βάθος, γιατί δεν πίστευε, όπως σας είπα, ειρνήθη το σημείο να το ζητήσει. Και να, επεμβαίνει ο Θεός. Δεν ζητάς εσύ, θα το δώσω από μόνος μου, λέει ο Θεός.
Και είπε Άχαζ, ουμή αιτήσω, ουμή πειράσω Κύριον. Δεν θα ζητήσω, ούτε θα θέσω υποδοκιμασία των Κύριων. Για να καταλάβετε τι θα πει, ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου. Διηγούνται, τώρα δεν ξέρω αν αληθεύει, πάντως αν αληθεύει πρέπει να είναι πάνω από 40 χρόνια αυτό. Εδώ στη Λάρισα μου είχαν πει ότι κάποιος χιλιαστής έλεγε ότι αν πέσει στο ποτάμι θα τον σώσει ο Θεός. Ακούτε? Οπότε έπεσε βέβαια στο ποτάμι, αλλά πήγε. Θα τον έσωσε ο Θεός. Αυτό θα πει ούτε εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Αντιθέτως, βρέθηκε στο ποτάμι διότι σε ρίξανε, διότι σε παρέσυρε μια πλημμύρα, διότι δεν ξέρω τι, και λες Θεέ μου σώσε με, να σε σώσει ο Θεός. Καταλάβατε τι θα πει ούτε εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Εδώ λέγει ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, παρετείται ο Άχαζ ούχος Θεών εδούμενος, παρετείται το να γίνει το θαύμα, όχι διότι εντρέπεται το Θεό. Περιβρίζον δε μάλλον καν ή της εξευλαβίας επισεμνήνει το λόγις. Μάλλον, λέει, μάλλον βρισιά ήταν αυτό που έκανε στο Θεό. Όχι, δεν ζητάω. Εν τούτης χρησιμοποιεί την εντολή του και εκπεράσεις Κύριον τον Θεό σου, κρυμμένος πίσω από εσεμνήνετο, πίσω από μία εντολή. Δηλαδή παρουσιάζει τον εαυτό του ευλαβή, ενώ δεν είναι ευλαβής, υποκρίνεται. Με την απάντησή του ήθελε να υπενθυμίσει ο Άχας αυτό που είπαμε, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, ούτε εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου. Εδώ τι κάνει ο βασιλιάς? Προσέξε ένα λάθος το οποίο δυστυχώς κάνουμε κι εμείς. Ο βασιλιάς απολυτοποιεί τον νόμον του Θεού. Απολυτοποιεί τον νόμο του Θεού. Και εν ονόματι του νόμου κρίνει το Θεό. Μα δεν λέει ο νόμος ούτε εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου? Ναι, αλλά τον νόμο βασιλιά Άχας ποιος τον έδωσε? Τον έδωσε ο Θεός. Πώς λοιπόν εν ονόματι του νόμου βάζεις στη θέση του ούτως υπήν το Θεό και του κάνεις κριτική? Διότι ο νόμος λέει αυτό, λες εσύ. Μα τον νόμο ποιος τον έδωσε? Άρα απολυτοποιείς τον νόμο και εν ονόματι του νόμου κρίνεις τώρα το Θεό. Το αντιληφθήκατε? Πολλές φορές, αγαπητοί μου, δυστυχώς απολυτοποιούμε και εμείς τον νόμο, απολυτοποιούμε την αλήθεια, ναι, και καταδικάζουμε τον Θεό. Αλλά νόμος και αλήθεια δεν είναι παρά αυτός ο Θεός. Τι είναι νόμος? Ό,τι πει ο Θεός. Τι είναι αλήθεια? Ό,τι πει ο Θεός. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς άλλα κριτήρια έξω από εκείνα τα οποία ο Θεός θα ενεργούσε. Γιατί νόμος και αλήθεια είναι αυτός ο Θεός. Ό,τι πει ο Θεός, αυτό είναι νόμος και αλήθεια. Αλλά με την απολυτοποίηση τοποθετούμε τον νόμο κριτή του Θεού, πιο πάνω από τον Θεό, και τότε πλατωνίζομαι. Θα το κάνω πιο λιανά, κάτι που είναι καθημερινό μας. Προσέξατε, άδικος ο Θεός, λέμε, άδικος ο Θεός. Κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο, κοίτα εκείνο τον άνθρωπο. Αλλά η δικαιοσύνη είναι η ιδιότητα του Θεού. Με βάση τώρα τη δικαιοσύνη τι κάνουμε? Κρίνουμε τον Θεό. Γιατί υπαπλατωνίζουμε? Διότι ο Πλάτων δεν ενδέχεται τον Θεό δημιουργών, αλλά Θεόν κοσμητήν. Δηλαδή υπήρχε η ύλη, προϋπήρχε η ύλη, άναρχος, όχι δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός απλώς παίρνει την ύλη και την κάνει το σύμπαν ότι θα πάρει και το διακοσμεί. Ο Θεός λοιπόν είναι διακοσμητής, κοσμητής. Γι' αυτό λέμε κόσμος στολίζει. Αλλά δεν είναι όμως δημιουργός ο Θεός. Τότε οι ιδέες βάσει των οποίων ο Πλάτων λέει ότι ο Θεός αντιγράφει και φτιάχνει τον κόσμο, οι διαβόητες ιδέες του Πλάτωνος, πόσες φορές δεν τις έχουμε ακούσει στο σχολείο αυτές οι ιδέες του Πλάτωνος, όλα λέει τα αντικείμενα, λέγει ο Πλάτων, όλα τα ζώα, όλα τα φυτά, όλα έχουν την ιδέα τους, το πρότυπό τους, το πρότυπό τους το έχουν στον ουρανό. Παίρνει τώρα ο Θεός από τα πρότυπα που λέγονται ιδέες και που δεν είναι δημιουργός των ιδεών ο Θεός. Θα λέγαμε εδώ είναι ο Θεός, εδώ είναι οι ιδέες και εδώ είναι ο κόσμος. Παίρνει λοιπόν τα πρότυπα, από τα πρότυπα και φτιάχνει τον κόσμο. Λέμε η ιδέα γάτα, η ιδέα γάτα, η ιδέα σκύλο. Και φτιάχνει τη γάτα ο Θεός και φτιάχνει το σκύλο. Δηλαδή οι ιδέες, λέει, των όντων, οι ιδέες των όντων είναι στον ουρανό, αφάνατες, πρότυπα. Ο κόσμος ό,τι έχει είναι αντίτυπα. Ποιος τα έφτιαξε? Ο Θεός. Δηλαδή τα αντίτυπα που έφτιαξε, διακόσμησε, ο Θεός. Αλλά βάσει των ιδεών που είναι ανεξάρτητες από το Θεό, όπως η ιδέα της δικαιοσύνης, η ιδέα της αγάπης, η ιδέα, ξέρω εγώ. Με βάση αυτή την ιδέα εγώ τώρα κρίνω το Θεό και οι ιδέες γίνονται τώρα κριτήριον του Θεού. Αντιλαμβάνεστε το λάθος? Φρομερό λάθος. Τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Χριστιανισμός? Δεν υπάρχουν ιδέες. Ό,τι πει ο Θεός, αυτό είναι νόμος, αυτό είναι αλήθεια και τίποτα άλλο. Αυτό και μόνο. Να γιατί το λάθος που έκανε ο Άχας να κρίνει το Θεό με βάση το νόμο που ήταν στο Δευτερονόμιο, το επαναλαμβάνουμε και εμείς δυστυχώς. Δεν ξέρω αν κατάφερα να σας δώσω να το καταλάβετε. Έτσι βλέπετε ο Άχας αρνείται. Όχι. Ο νόμος λέει αυτό. Πάει απολυτοποίηση του νόμου. Μας το λέει ο Θεός. Όχι. Και λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, πρόφασιν ευπηθείας ποιείται σαφάν. Το ου μη πειράσω τον Κύριον. Μία πρόφαση εδώ ευπηθείας, ότι πείθεται εις τον νόμον ο Άχας, αλλά είναι μία πρόφαση σαφρή. Ότι δεν θα πειράξω τον Κύριον. Έχουμε, ξέρετε, πολλά τέτοια πράγματα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, πάρα πολλές. Λέει ο μακαριστός Τρεμπέλας, σας το μεταφέρω ατόφιο, ασεβής διάθεσης επικαλύπτεται διαλόγων ευλαβίας, ποια υπόκριση. Δηλαδή τι υποκρισία. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, τον 13. Λέγει και είπε. Ποιος? Ο προφήτης. Ακούσατε δι, οίκος Δαβίδ, μη μικρόν ημίν αγώνα παρέχει με ανθρώπης. Και πως Κυρίω παρέχεται αγώνα? Μη είναι μικρό πράγμα, ακουσί οίκος Δαβίδ, δηλαδή βασιλικό παλάτι. Είναι μικρό πράγμα να ενοχλήσει κανείς ανθρώπους? Όχι, δεν είναι μικρό πράγμα. Πόσο περισσότερο είναι βαρύ να ενοχλήσεις τον Κύριον?
Ο προφήτης δηλαδή αγανακτεί. Αγανακτεί με τον Άχας, που έδειχνε αυτή την υποκριτική ευλάβεια, ότι δήθεν δεν ήθελε να υποβάλει σε δοκιμασία τον Θεό. Και εδώ το προφήτης αποτείνεται επιτιμητικά προς τον Άχας και του είπε αυτό που σας είπα. Αλλά υπάρχει σύγκριση? Ασφαλώς όχι. Τότε πώς ενοχλείς τον Θεό, βασιλιά μου? Απαρέσκον εις αυτόν, μη κάνοντας εκείνο που του αρέσει του Θεού, αφού σου λέει αυτό που σου λέει. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ή ανθρώπις απιστήν, απλώς και ανεθ λόγου βαρύ και εγκλημάτων άξιων, ή αν μόνο λέει σε ανθρώπους να είναι κανείς άπιστος, να ενοχλήσει, τέλος πάντων είναι βαρύ και άξιον εγκλημάτων, λέει, πολλό μάλλον Θεό, πολύ περισσότερο στο Θεό το αγώνα παρέχει ουδέν ετερονεστήν ή απιστήν. Η φράση δηλαδή του προφήτου που λέει παρέχεις αγώνα, ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό: απιστής εις άπιστος. Η απιστία πράγματι είναι η βαρυτέρα ύβρις κατά του Θεού. Γιατί? Διότι αμφισβητείς την φιλαλήθεια του Θεού. Αν ο Θεός λέει η αλήθεια ή ψέματα, αμφισβητείς. Με την προσφώνηση δε οίκος Δαβίδ που είπε ο προφήτης, αποτείνεται, όπως σας είπα, στο παλάτι, στον βασιλικό οίκο του Δαβίδ, του οποίου ο Άχας βεβαίως ήταν απόγονος. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον 14. Δια τούτο δώσει Κύριος αυτός ημίν σημείον. Γι' αυτό θα δώσει μόνος του ο Θεός το σημείο. Ιδού η Παρθένος εγγαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Να, η Παρθένος ανεφανδρός θα εγκυμονήσει, θα γεννήσει ιών. Και εσύ, θα το δούμε ποιος, το υποκείμενο, θα καλέσει το όνομά του Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός. Έπειτα, αν ο Άχας, αγαπητοί, αρνείται να ζητήσει το σημείο, όπως βλέπουμε, δεν αθετείται όμως η πρόθεση του Θεού. Εκείνο που ο Θεός θέλει δεν μπορεί κανείς να το ματαιώσει. Δια τούτο, γι' αυτό το λόγο θα δώσει ο ίδιος ο Κύριος το σημείο. Σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος: έδιμεν γάρ συνήνε τον Άχας. Έπρεπε ο Άχας, λέει, να φανεί συνετός και αιτήσε το εις βάθος ή εις ύψος σημείων και να ζητήσει αυτό που του λέγει ο Θεός, το θαύμα σε βάθος ή σε ύψος. Επειδή δε ανάξιον εαυτόν έκρινεν, ο Άχας έκρινε τον εαυτό του ανάξιον, απεδεύτως έχων της των μεγάλων και ουρανίων σημείων αιτήσεως, δια τούτο φυσί δώσει Κύριος. Δεν είχε απερευσιά των μεγάλων πραγμάτων του Θεού και της Γραφής. Γι' αυτό λέει θα σου δώσει ο Κύριος το σημείο. Θα το δώσει παρά τη θέλησή σου, βασιλιά μου, θέλεις δεν θέλεις. Γιατί ο Θεός θέλει να εξυπηρετήσει ένα σκοπό. Αλλά μη φοβάσαι, σε λίγο θα βλέπεις τη χώρα σου να λαιλατείται και τότε θα δεις και την προφητεία τη μικρή να εφαρμόζεται. Σας το είπα προηγουμένως, για να γίνει πιστευτό το μεγάλο θαύμα, το μεγάλο σημείο. Και όταν λέει εδώ ότι εγώ θα δώσω το σημείο, λέει ο Θεός, δεν είναι τι άλλο παρά να δηλωθεί ότι πρόκειται για κάτι μοναδικό, για κάτι ασύλληπτα μεγάλο στον άνθρωπο, όταν ο ίδιος ο Θεός θα εργαστεί τώρα το θαύμα.
Λέγει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, βλέπετε, χρησιμοποιώ τους πατέρες για μια κατοχήρωση, ερμηνευτική κατοχήρωση. Ου διάτινος υπηρέτου και διακόνου και λειτουργού δίδωσιν, αλλά αυτός διε αυτού. Είναι τούτου δηλωτή του διδομένου το μέγεθος. Δεν κάνει το θαύμα, λέει ο Κύριος, με υπηρέτη. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να το δούμε πάλι λίγο πιο κάτω. Με υπηρέτη, με διάκονο, με λειτουργόν. Όχι. Το κάνει ο ίδιος από τον εαυτό του, για να δηλωθεί το μέγεθος του πράγματος. Αυτό που θα αποδειχθεί τι είναι αυτή η προφητεία. Και επιτέλους, ανυρνήθη ο Άχας, δίδεται το σημείο εις τον βασιλικό Νίκον. Εσύ αρνείσαι, αλλά δεν είσαι ο μοναδικός από τους απογόνους του Δαβίδ. Δίδεται δε ουκέτη, πάλι λέει ο Μέγας Βασίλειος του Άχας, αλλά παντί το οίκο Δαβίδ. Δεν δίδεται πια στον οίκο, στον Άχας, στο βασιλικό γένος του Δαβίδ. Και πράγματι, αφού το σημείο θα ήταν, τι θα ήταν, το αντιληφθήκατε, το σημείο θα ήταν η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Ξέρετε, το έχουμε συνηθίσει αυτό και μας δεν μας κάνει εντύπωση. Αν δούμε με κάποια αρσενικά μάτια το πράγμα, ότι ο Θεός του σύμπαντος κόσμου γίνεται άνθρωπος, θα μας πιάσει ήλιγκος. Ήλιγκος. Το συνηθίσαμε, το ακούμε τόσες φορές πάντοτε στην γύρω από τα Χριστούγεννα, επί παραδείγματος. Και αυτό πια δεν μας εντυπωσιάζει. Είναι κρίμα όταν τόσο μεγάλα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε κοινά κάτω από τη συνήθεια. Εχθρός είναι της εμπαθήσεως ενός μυστηρίου η συνήθεια. Πάντα πρέπει να τεινάζουμε μακριά μας αυτό που λέγεται συνήθεια. Είναι λοιπόν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, που δίδεται εις τον οίκο του Δαβίδ, ακριβώς διότι ο Θεός το είχε υποσχεθεί εις τον Δαβίδ. Κάτι περισσότερο, ο Θεός το σημείο το δίδει δια του οίκου του Δαβίδ σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς Χριστός ευχαρίστη εις ολόκληρη την ανθρωπότητα, από του Αδάμ μέχρι τον τελευταίο εκείνο που θα γεννηθεί την τελευταία στιγμή της ιστορίας, σε όλου. Όταν λέγει ο Θεός ότι αυτός μόνος θα δώσει το σημείο, και που είδαμε πως σχολιάζει ο Μέγας Βασίλειος, ότι ο Θεός δεν θα βοηθηθεί σε αυτό το θαύμα του ούτε από αγγέλους ούτε από υπηρέτας κλπ. Κλπ. Θέλει να τονίσει ότι η ενανθρώπιση θα είναι τέτοια στην οποία δεν θα έχει συμβληθεί, δεν θα έχει δώσει τη βοήθειά της καμία ορατή ή αόρατη πτήσης. Είναι ένα έργο καθαρά του Αγίου Τριαδικού Θεού. Θέλετε να το δείτε? Ο άγγελος στην Θεοτόκον είναι υπηρέτης, υπηρέτης λόγων. Τι λέγει όμως ο άγγελος? Ότι είναι ευδοκία του Πατρός, ότι σας πλάχνα της θα εγκεφιδρυθεί ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Ή τι? Η ενανθρώπιση είναι έργον και μόνον και αποκλειστικός μόνο του Αγίου Τριαδικού Θεού. Δεν μετέχει καμία κτιστή φύσης στο γεγονός το θαύμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, όπως και στη δημιουργία του σύμπαντος κόσμου, των αστέρων, σύμπαντος κόσμου, το ξέρουμε από τη Γραφή, μόνος μονότατος δημιούργησε τον κόσμο ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Οι άγγελοι είχαν ήδη δημιουργηθεί. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του Ιώβ και λέγει εκεί, όταν γίνηκαν, εγεννήθησαν άστρα, εγεννήθησαν δηλαδή έγιναν, του γίγνομαι, έγιναν άστρα, είναι σαν με άγγελοι. Με δοξολόγησαν οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι μόνον και αποκλειστικώς μόνον παρατηρητέ. Μόνον παρατηρητέ. Γι' αυτό δεν ήρθε να μας σώσει ούτε άγγελος, όπως το λέει αυτό ο Μέγας Βασίλειας στη Θεία Λειτουργία, ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος. Ήρθε να μας σώσει σαν καρπός της ενανθρωπίσεως αυτός μόνος ο Άγιος Τριαδικός Θεός, που το δεύτερο πρόσωπο ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Μόνος. Λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, το σημείον εκβαίνειν δι την κοινήν ακολουθίαν και την της φύσεως υπερβαίνει συνήθεια. Πρέπει να βγει από όλες εκείνες συνήθειες που υπάρχουν και ακολουθείς μέσα στη γη. Και ξένον είναι και απαράδοξον, περίεργον, ξένο από εμάς, παράδοξον, δια γαρ τούτο και σημείο λέγεται, γι' αυτό λέγεται και σημείον, δια το επίσημον, ώστε υπεργυναικός ο λόγος είναι νόμο πικτούσεις, αν μια γυναίκα έτυχε γεννούσε, τίνος ένα και σημείον καλή το καθεκάστην γινόμενον την ημέρα. Πού είναι το σημείο όταν οι γυναίκες γεννάνε κάθε μέρα? Εάν αυτό δεν ήταν κάποιο σημείο, το σημείο που η παρθενία εις θεωτό. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.